Vanha toteamus on, että säteileekö polla? Stukista Maarit Muikko, säteileekö polla?
Kyllä, pollakin säteilee, ihan niin kuin kaikki muukin tässä meillä ympärillä.
No, mikä meillä ympärillä säteilee? Siis...
Mä lähden tuolta pitkän kaavan kautta. Et meillä on monenlaista säteilyä. Auringosta tulee UV-säteilyä, mikroaaltosäteilyä löytyy meidän mikroaaltouuneista. Sitten on tämmöistä, mitä me puhutaan ionisoivasta säteilystä, jota lähtee radioaktiivisista aineista. Ja siitä me puhutaan nyt. Ja sitä löytyy esimerkiksi, kun röntgenkuva otetaan. Ja näitä radioaktiivisia aineita, jotka lähettää tätä ionisoivaa säteilyä, niitä löytyy meiltä kaikkialta. Niitä löytyy tosiaan maaperästä, luonnon radioaktiivisia aineita. Kosminen säteily säteilyttää meitä tuolta avaruudesta. Sitten meillä on elintarvikkeissa. Maaperästä päätyy elintarvikkeisiinkin pieniä määriä radioaktiivisia aineita. Ja sieltä niitä päätyy meihin itteemmekin, eli me säteillään. Me kerätään itsemme esimerkiksi ravinnon mukana. Eli meillä on maaperässä luonnon radioaktiivisia aineita, urania, toriumia, niiden tyttäriä ja semmoista kuin kaliumia. Kalium on meidän elintoimintojen kannalta niin kuin erittäin välttämätön aine, mutta yksi sen isotooppi, yksi osainen, on radioaktiivinen. Ja me saadaan näitä radioaktiivisia aineita tosiaan elintarvikkeen mukana, hieman hengitysilman, juomaveden. Eli niitä on ihan luonnostaan meidän kehossa. Suurin meidän säteilylähteistä on huoneilman radon, jos puhutaan näistä ionisoivasta säteilystä. Siitä me saadaan vuosittain puolet meidän säteilyannoksesta. Ja loppuosa tulee isolta osalta just tästä meidän luonnon radioaktiivista aineista, elintarvikkeista, kosmisesta säteilystä, tosiaan tuolta auringosta, maaperästä tulee, meihin kohdistuu myös säteilyä. Mutta sitten pienen osan aiheuttaa nämä keinotekoiset, eli ihmisten tekemät radioaktiiviset aineet. Ja näistä nyt täällä Suomessa pitää mainita oikeastaan tämä Tšernobylin onnettomuus, jonka mukana meille tuli radioaktiivisia aineita tällöin 1986, kun tämä ydinvoimalaitosonnettomuus tapahtui.
Niin siis vieläkin Tšernobyl vaikuttaa, vaikka tuostakin tapahtumasta on jo 32 vuotta.
Vaikuttaa vielä, mutta erittäin vähän. Eli se on, jos mä sanoin äsken, että radon aiheuttaa sen puolikkaan siitä meidän säteilyaltistuksesta, niin tämä Tšernobyl aiheuttaa alle prosentin siitä, eli alle sadasosaan. Eli se on semmoinen hyvin pieni hippunen lisä siellä.
Sä sanoit ionisoiva säteily. Sitten on ionisoimatonta säteilyä. Miten nämä niin kuin eroo toisistaan, kun nyt kuitenkin puhutaan sitten ionisoivasta?
Oikeastaan ero on siinä, että miten ne vaikuttaa aineessa. Esimerkiksi meidän kehossa. Ionisoiva säteily niin sanotusti ionisoi, eli sillä on niin paljon energiaa, että se pystyy vaikuttamaan atomeihin, potkimaan niistä elektroneja irti, eli ionisoimaan. Sitten tämmöinen ei-ionisoiva, niin sen vaikutusmekanismit on toisenlaiset. Mutta nyt täytyy todeta se, että vaikka mä tästä Tšernobylistä mainitsinkin, mainitsin sen takia, kun se yleensä kiinnostaa ihmisiä. Se on ollut pelottava, mutta ne määrät, mitä meillä nyt on tätä kesiumia, minkä äsken mainitsin, niin tuolla luonnossa, niin se on niin pieni, että siitä ei ole terveydellistä haittaa. Eli sieniin kertyy kyllä, mutta myös poistuu ryöpättäessä. Eli jos keittää nämä sienet, niin se poistuu lähes kokonaan. Ja harva meistä nyt sieniä oikeasti syö kymmeniä kiloja vuosittain. Eli me syödään niin kuin kuitenkin sen verran vähän näitä luonnontuotteita esimerkiksi, että niistä ei aiheudu mitään tällaista niin kuin terveydellistä haittaa.
Puhutaan sitten mittayksiköistä. Miten nämä säteilymittayksiköt menee?
Toi onkin hyvä kysymys, koska se mitä me mitataan oikeastaan elintarvikkeista, niin on pekkerellejä, eli hajoamisia sekunnissa. Ja kun taas sitten mitataan tästä ulkona esimerkiksi sitä annosnopeutta, niin siinä mitataankin sitten jo sitä näitä mikrosiivertejä, jos on otettu jo huomioon oikeastaan tämän säteilyn vaikuttavuutta, että miten se vaikuttaa meidän kehoon. Et se ei ole ihan suoraviivasta, se ei ole helppoa laskea pekkerellistä siivertiin aina, ja siksi nämä onkin nämä hankalia nämä yksiköt.
Jos suomalainen saa sen 0,3 millisiiverttiä elintarvikkeesta, ja se ei sisällä vielä sitä tavallaan ihmisen aiheuttamaa, vaan se on sitä, mitä luonnosta tulee. Mitenkä paljon sitä pitäisi saada, että se olisi haitallista? Mikä on se millisiivertti vai ollaanko silloin siiverttiannoksessa, mikä on sitten ihmiselle sen verran haitallista, että saattaa aiheuttaa solumuutoksia?
jos halutaan ihan siitä, että mikä olisi jo ihan säteilysairautta alkaisi lähestyä, niin sitten puhutaan siiverteistä, jolloin puhutaan akuuteista vaikutuksista, ne mitä ihmiset on ehkä televisiossa tai jossain nähnyt, että aletaan voida pahoin ja muuta tällaista, niin silloin me puhutaan siiverteistä. Ja millisiivertti on siivertin tuhannesosa. Toinen kysymys on sitten, että milloin nähdään solumuutoksia. Meissähän tapahtuu solumuutoksia jatkuvasti. Ja tekijät on monenlaisia. On erinäköisiä ulkoisia sisäisiä tekijöitä, miksi solumuutoksia tapahtuu. Ja tämä ei ole ihan niin suoraviivainen se, että milloin säteilymäärä muuttuu siitä, että se ei ole haitallista, niin muuttuu haitalliseksi. Että sanotaan, että se muotoillaan usein näin, että syöpäriski lisääntyy säteilyannoksen lisääntyessä. Eli silloin näiden solunmuutosten riski lisääntyy, mutta se, että mihin piirretään se viiva, että niin kuin tämän alapuolella se on täysin turvallista ja tuon yläpuolella se on sitten jo iso riski, niin se on vaikea tehdä.
Ulkoilu on kuitenkin edelleen turvallista.
On turvallista ja on turvallista syödä elintarvikkeita ja on turvallista liikkua, olla, mennä, hengittää, elää normaalia elämää, syödä monipuolisesti.
No mikä tässä on sitten tässä säteilyssä? Se on ihan hirveä peikko.
Ihmisiltä ehkä puuttuu tietoa säteilystä. Me ei haisteta, maisteta, tunneta sitä. Se on siinä mielessä hankala, kun sä et voi havainnoida sitä itseessä. Et siinä mielessä tiedä, milloin sinä altistut ja milloin et altistu. Jolloin oikeastaan lisäämällä tietoutta siitä altistumisesta, että paljonko on paljon, mistä kannattaa olla huolissaan, mistä ei kannata olla huolissaan, niin tällä voidaan ehkä näitä peikkoja vähän hälventää.